O'n i wrth fy modd efo cinio dydd Sul 9. Fysa hi'n ei coginio bob dydd Sul yn ddi ffael. Beth isio help? Dyna sydd o fi. Hi oedd yn rhedeg y tŷ ac oedd hi wastad yn rhoi fi yn fy le pan o'n i'n bod yn drigionus. Oedd hi'n ddynas anhygoel fy nain. Yn wirioneddol anhygoel. Gofalu ydy'r peth anoddaf da ni'n neud. A allai fod cefndir mwy gogon nefus ar gyfer ein sioe flodau gyntaf un o'r tymor, gan ddiferu holl gyfaredd ffair wledig, mae gwyl Gwanwyn Molfyn yn ddathliad blodau rhagorol. Mae'r gerddi sioe yn llawn syniadau ffres i ysbrydoli, a byddwn ni yn dilyn taith un dilynydd wrth i fi wireddu ei breuddwyd o ddod â'i gardd sioe cyntaf un i Molfyn.